Og du må bare være åpne opp ditt hjerte og ta imot det som han vil gi. Ikke sant? Og du vet at noen ganger så er det vanskelig i vårt land å tenke, ja, men skal jeg som er så velsignet, jeg som har fått så mye og som har det så godt, skal jeg få enda mer? Ja. Hvorfor ikke? Ikke fordi at det er ikke noe egoistisk motiv eller noe egoistisk grunn bak det. Nei. Du skjønner, hva står det? At vi skal ha mer enn nok, slik at vi kan gi. Så du vet at når du er full, så strømmer det over. Når du er full, så strømmer det over. Men hvis du er tom, ja, hva føler du at du har å gi da? Nei, da kjenner du kanskje at det er tomt. Nei, du må være full av Gud og hans velsignelse, slik at det strømmer over. Og da kan du få lov til å gi ut av den overflod som Gud har gitt til deg. Kan du hviske amen? Så bra. Det er så godt å være hjemme igjen. Og det er så godt å se dere alle sammen. Vært av gårde en uke på et retreat, kan jeg kalle det. Med bønn, innvielse, forberedelse, avslapping, hente nye krefter, lade opp innenfor det nye året. Så det har vært en veldig god uke, vet du. Og så er jeg gift med en fantastisk kone som gir meg anledning til å gjøre det. Så hun kan jo få en skikkelig applaus. Og barna var så snille, så det gikk fint, skjønte jeg, hjemme. De klarte seg bra. Så var vi litt spente når vi var nede i Spania og hørte hvordan dere hadde det der. Jeg kan bare kanskje til noens forargelse fortelle at det var 21 grader i Alicante i går. Så det var fint. For ikke å overdrive, men det var fint. Det var det. Kjempebra. Det er spennende med start på nyåret. Jeg gleder meg over sist søndag. Jeg fikk gode rapporter fra møtet sist søndag. Og kjente at det var bra. Et godt møte og god tenning. Og det er liv i huset, så det er vidunderlig. Er det noen som... har VM i stua? Hvem som har det? Eller har de bare varmepumper og sånne ting? Nei, noen har VM. VM eller peis eller peisom eller sånt. Og vi har en sånn peisom eller VM med glassdør i stua vår. Så vi kan liksom se ilden og sånt. Det er veldig koselig. Det er ikke akkurat den peisen her som du ser her. Men du vet, når det er kjølig i stua, og det er kaldt ute, og litt sånn uggen, sånn som det er i dag, når det blåser rundt hjørnet på huset, vet du, og da er det vidunderlig å kunne få lov til å tenne opp i ovnen. Vet du. Og når ilden har tatt litt tak i opptenningsveden, så putter du inn litt ekstra ved, og etter hvert så får du god varme i huset. Det er helt flott, altså. Så må du passe på å ha god trekk, vet du, i ovnen. Hvis du har for lite trekk, da blir glassdøra, vet du, den blir sort av sot. Du må ha bra med trekk, mye luft inn, og da får ilden godt tak. Og når ilden vil avta, ja, men da må du passe på å putte inn litt mer ved, ikke sant? Litt mer ved inn da, og så tar flammene tak igjen, og etter hvert så får du virkelig effekten av fyringen. Og da blir det så lunt I rommet og i stua, varmt og godt. Ikke med en gang, men det tar liksom litt tid. Men etter hvert en stund så blir det et helt annet miljø i stua. Miljøet i stua blir så koselig, varmt og lunt og godt. Og dessuten så lukter det så godt. Det lukter av veden, og ovnen trekker inn frisk luft utenfra. Og i det hele tatt. Det vil si, vel å merke, hvis du har disse nye ovnene som har innbygd sånn friskluftventilator, da får du liksom ikke den friskluften inn, sånn som vi får i huset vårt, for det er liksom ikke helt nytt. Så vi har ikke den nymotens vedovnen. Men så vi nyter liksom trekken av friskluft inn i rommet. Det er så deilig. Men, og sånn er det også med menigheten, at den hellige ånd, han er ilden. Og Jan Inge siterte her et ord. Jesus sa også, ild har jeg kommet for å kaste på jorden. Åh, hvor jeg skulle ønske den allerede var tent. Og den ilden, det var den hellige ånd. Den hellige ånds ild og varme. Og når den hellige ånd får brenne, åndelig talt, med sitt liv og sin kraft i våre liv, i våre hjerter, i menigheten, ja, da blir det godt og varmt i menigheten. Og det blir varmt og godt rundt oss. Og det blir god lukt av Jesus. Og det åndelige atmosfæren i lufta blir frisk og ny iblant oss. Du vet at hvis du har en hvit eller en peis som det ikke er noe fyr i, så er det et pent møbel. Og den er fin å ha blomster og blomstervase på, men den er ikke, men ikke, om den brukes, hvis ikke det er fyr i ovnen, i peisen, ja, da er det til liten nytte. Og Gud har ikke kalt noen av oss til å være inventar. Gud har ikke kalt oss noen ting, bare være et møbel i Guds rike. Men Gud har kalt oss til å være i funksjon, være fylt av den hellige ånd, fylt av liv og kraft. Og sammen så er vi med på å synliggjøre Jesus, synliggjøre Guds rike på en virkekraftig måte i verden. Og det leder meg til den teksten som jeg har lyst til å dele med deg, og de ordene som Gud har lagt på hjertet vårt innenfor det nye året. Og da har jeg lyst til at vi skal lese sammen fra 2. Timoteus brev, kapittel 1, og vers 1-7. Og klarer vi å lese teksten her sammen? Skal vi prøve? Paulus, Jesu Kristi apostel, utsendt ved Guds vilje for å forkynne løftet om livet i Kristus Jesus, hilse Timoteus, mitt kjære barn. Og så må vi få litt mer volum her, for det her var beskjedent. Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre. Jeg takker stadig for deg og husker på deg natt og dag i mine bønner til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet, slik som mine forfedre. Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen. Det ville gjøre meg inderlig glad. Jeg husker din oppriktige tro, som først bodde i din mormor Louise og din mor Evnike. Og jeg er overbevist om at den også bor i deg. Og så må vi ta i her. Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. Den du fikk da jeg la hendene på deg. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Amen. Timoteus, han hadde en rik arv. Han hadde en mormor som het Louise, og så hadde han en mor som het Evnike. Og Paulus, som snakker disse ordene til Timoteus, han var en åndelig far. Han anser seg selv som en far for Timoteus. Det er tydelig at det er noe som Timoteus også vedkjenner seg. Men Timoteus, han hadde en rik åndelig arv. Og den velsignelse som fulgte Timoteus sitt liv på grunn av den åndelige arven fra mormor og moren hans, det var en velsignelse som var over livet hans. Og Paulus, han setter ord på det. Og han sier at den tro som bodde i din mormor, som bodde i din mor, den bor også i deg. Men så var det slik at selv om han hadde en god arv, og selv om hans ettertavle åndelig sett var god, så var ikke det noen garanti for Timoteus at hans liv liksom var på plass. Men her møter vi Timoteus i en fase av livet hans, hvor det kan nesten se ut som han har blitt mismodig, og hvor han kjenner at ting er ikke helt på plass i livet hans. Og da er det så fantastisk når du har sånne åndelige fedre, og gjerne også åndelige mødre, som tar tak i en, og som oppmuntrer en, og som snakker ord av tro og liv, oppmuntring, inn i livet. Og sånn hadde Timoteus det. Han hadde Paulus som hans åndelige far, som talte ord, oppmuntring og trøst inn i Timoteus sitt liv. Du skjønner, det er slik at hver generasjon som lever,
må velge å leve i personlig vekkelse. Selv om du har en rik arv bak deg, så må du reise fanen, for å si det på den måten, i ditt liv. For du kan ikke surfe på fortiden. Du kan ikke surfe på de rundt deg. Men du må reise fanen for ditt liv. Og Timoteus, han var i en sånn fase hvor han måtte reise seg og ta tak i sin åndelige arv, i sitt åndelige liv, og gjøre noe med det. Og så er det så nydelig, vet du. Det ser ut som Timoteus, at han var fylt av motløshet. Og hva var årsaken til motløsheten? Det står ikke direkte. Men hvis vi studerer ordet 1. Timoteus brev, så ser vi det at sannsynligvis på grunn av sin sterke åndelige arv, og fordi han hadde vært med i menigheten fra tidlig og ung alder, så var han også kommet tidlig inn i tjeneste og tidlig inn i funksjon. Og Paulus hadde satt han over mye ansvar. Han var leder i menigheten. Og i den funksjonen og i den posisjonen så hadde også Timoteus sannsynligvis møtt en del motstand. Vi leser om judaister. Hvem var judaistene? Jo, det var jøder som var blitt frelst, men likevel på en måte ikke hadde blitt frelst ifra Moseloven som frelsesvei. De var fortsatt opptatt av høytider og regler og bud, og mente at det måtte komme i tillegg til Jesu forsoning. Det er tydelig at Timoteus, som har kjempet en del med judaistene og de loviske elementene i menigheten, og det her hadde nok vært en slitasje på ham. Så han har blitt litt motløs på grunn av det, muligens. En annen ting var at vi leser om Hymenios og Alexander. Det var to menn, sannsynligvis i menigheten, som Paulus omtalte. Og det virker som om Timoteus har hatt noe med dem å gjøre. Og de har sugt liksom livskraften ut av ham. Og vet du, jeg tenker, kanskje du og jeg kan kjenne oss igjen i noe av dette her. At vi har møtt ting i livet vårt som har sugt noe av kraften ut av oss. Du har møtt noe i ditt liv som har tatt overskuddet fra ditt liv. Og så kjenner du at det er noe som mangler, som ikke er på plass. For jeg er ikke der jeg ønsker å være med livet mitt. Men det er noe som har tatt over. Jeg har godt budskap til deg. Godt budskap til deg. Herren er der for å trøste. Herren er der for å styrke. Herren er der for å gjenoppvekke troen i ditt liv. Du skjønner, det er ikke tapt. Det er en arv. Og ikke bare din fysiske, slektsmessige arv, men du er Kristi medarving. Du har arvet Kristus. Han hang på det midterste korset. Han var det som ga sitt liv og gjorde deg til en bror, en søster i Guds rike. Du arver Kristus. Det står at Paulus, han sier at dere kan se hvor herlig arven er blant de hellige. Vi har arvet Gud. Og vi er blitt hans medarvinger. Vi kommer på grunn av Kristus inn i en ny slektsledd, hvor vi arver Kristi velsignelse. Han er der for å tenne troen, for å tenne begeistringen, for å gi det åndelige overskuddet tilbake i våre liv. Uansett hva det er som har tatt kraften ut, uansett hva det er som er overledningen i livet, han er der. Og Gud taler trøst inn i ditt liv. Gud taler tro inn i ditt liv. Slik som Paulus gjorde for Timoteus. Jeg er så glad for at Paulus, som hadde hjertelaget, at det var Guds hjertelag som ble avspeilet i måten han møtte Timoteus på. Vi leste i teksten vår her at, ja, la meg finne fram teksten her da. Han sier, mitt kjære barn, det er det første han sier. Timoteus, mitt kjære barn. Kjenner du igjen noe av Guds hjertelag i det hele? Og så sier han, jeg takker Gud for deg. Jeg takker Gud for deg. Han irriterer seg ikke over Timoteus, som nå har tatt et skritt tilbake. Han irriterer seg ikke over ham, men han oppmuntrer ham. Han trøster ham. Og så sier han, jeg takker stadig Gud for deg. Jeg husker deg dag og natt. Jeg lengter etter å se deg igjen. Du hører liksom ikke noe undertone. Når jeg møter deg, Timoteus, da skal jeg virkelig si hvordan det står til. Da skal du få høre sannheten, for nå er du sløv, altså. Det er overhodet ikke noe sånt noe i der i det hele tatt. Men han taler troens ord og oppmuntrer sin sønn i ånden, Timoteus. Jeg husker din oppriktige tro. Og det er akkurat det Gud gjør. Han ser potensialet av Jesus i ditt liv. Og så kommer det med Hellig Ånd, og så lirker han i det, og så plukker han i det, og så drar han i det, og så oppmuntrer han det, og så løfter han det opp. Det er sånn Gud gjør med våre liv. Det var sånn Paulus gjorde for Timoteus. Det er sånn Gud gjør i våre liv. Han kommer ikke med fordømmelse. Han kommer med nåde, med ny kraft. Og så bare legger han, vekker han den Hellige Ånd i deg, slik at du kjenner at den lengselen som du kanskje sitter og kjenner akkurat nå. Gud, ja, det er sånn. Du lokker, du drar i mitt hjerte. Om ikke jeg føler at jeg er der jeg skulle vært, om ikke jeg er liksom så seirik, sånn som jeg skulle ønske jeg var. Ting er ikke på plass i mitt liv. Det er så mye uro rundt meg. Men den Hellige Ånd, hva gjør han? Han lokker. Han drar i det potensialet, for hva er det han ser? Han ser Kristus i deg. Han ser det potensialet som den Hellige Ånd er i deg. Og så løfter han det opp i din bevissthet. Og så kjenner du at du oppmuntres, du styrkes, du fornyes, du får nytt mot. Du, Gud lokker fram. Den Hellige Ånd taler og bekrefter tro i ditt liv. Hva slags motstand møtte Timoteus ellers? Jo, han forholdt seg nok til partier i menigheten. Jeg har det godt som pastor. Forlåt å ha et folk som går i enhet. Men Timoteus, han slet kanskje med partier i menigheten. Paulus, han oppmuntrer ham og prøver å veilede ham. Ikke prøver, han gir god veiledning, Paulus, til Timoteus. Så det var kanskje sånne ting. Og resultatet av alle disse elementene som slet da på Timoteus' liv, var nettopp det her. At han kanskje følte seg alene, følte seg sliten, han følte seg desillusjonert, og kanskje det til og med gikk på troen løs. Derfor er det at Paulus sier at jeg minnes din tro. Jeg minnes din tro. Du har en rik arv, Timoteus. Glem det ikke. En god arv, en rik arv. Den troen som bodde i din mormor, og i din mor, den bor i deg. Og så lokker han det fram. Så oppmuntrer han. Paulus viser forståelse og trøst. Og vi møter hverandre i samme mån. Tenk å få være i en kirke hvor ikke du møter fordømmelse, men du får møte oppmuntring. Hvor du får høre troens ord talt inn i ditt liv. Du skjønner, du er blant et folk som har tro på deg. Du tror på en Gud som har tro på deg. Og du får lov til å være i et miljø som har tro på deg. Og vi gjør og møter hverandre med samme ånd. Vi setter mot i hverandre. Vi trøster hverandre. Vi heier hverandre fram. Og du vet at sjelesorg er viktig, og sjelesorg er bra. Men hvis sjelesorg bare blir medlidenhet, og ja, jeg forstår at du har det vanskelig, og sånn, så er ikke det helt den fulle sannheten. Fordi at, hva er det den Hellige Ånd gjør? Hva er det Paulus gjør med Timoteus? Jo, han oppmuntrer han et skritt videre. For han sier, ja, hva sier han? Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg. La Guds nådegave i deg. Flamme opp på nytt. Flamme opp på nytt. Den du fikk, det er hendene på deg. Se, hva sier han for noe? Han flytter Timoteus med tanker fra en posisjon av nederlag. Og så sier han, jeg vil minne deg om dette her. Jeg vil minne deg om det her. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. Ja, det var ikke noe som Paulus kunne gjøre for Timoteus. Det måtte Timoteus gjøre. Timoteus måtte koble med den ånd som han var fylt av. Og så måtte Timoteus la den ånden flamme opp i han. Den nådegave som Gud hadde lagt der, den var ikke borte. Den var der. Det Gud har talt i ditt liv, det er ikke borte. Det er der. Det Gud har talt over ditt liv før, det er ikke borte. Det er der. Det løftet han har gitt deg før, det er der. Han har ikke angret sin nådegave. Han har ikke angret sine løfter. Han har ikke byttet mening. Han er den samme. Men du og jeg, vi må la det flamme opp på nytt igjen. Og det er noe av det som Gud har lagt i vårt hjerte for 2015. Vi ønsker å ha et år hvor vi skal se at ting flammer opp på nytt igjen. Hvor ting tennes på nytt i våre liv. Det som Gud har talt over menigheten, det som Gud har talt over ditt liv personlig, det skal få flamme opp på nytt igjen. Tror du det? Tror du det? Bærer du på en lengsel i ditt hjerte hvor du tenker, hvordan i verden skal det gå til? Du skjønner, Gud har en plan. Gud har mer å gi. Gud har større velsignelse å føre sitt folk inn i. Gud har gode planer for deg. Og du skal få kjenne at når du lar den hellige ånd få lov til å vekke deg på nytt, la det flamme opp på nytt i ditt liv, så skal du få lov til å kjenne at nytt liv, nye bønnesvar, og ny tro, og nye perspektiver, og nytt frimodighet, nye opplevelser, nye oppdagelser, nye åpninger, nye veier, åpner han opp for deg i ditt liv. Jeg tror så på det her. Jeg tror så på det her. Gud har gitt oss alt i Kristus Jesus. Velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Altså. I Kristus så har Gud velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Det vil si at all den velsignelse som Gud har velsignet oss med i himmelen, det har han tatt med i Kristus, og så har han lagt det inn i ditt liv. Og det skal få lov til å flamme opp. Flamme opp i våre liv. La nådegaven flamme opp. Du skjønner, når Paulus snakker om nådegaven, så snakker han ikke bare om nådegaven i smal betydning som tjeneste, som nådegaven, den åndelige nådegaven, men han snakker om frelsen. Han snakker om rettferdigheten. Han snakker om den hellige ånd. Han snakker om hele pakka av velsignelse i Kristus Jesus, som Gud har lagt i Timoteus liv. Det skal få flamme opp. Det skal få flamme opp. Tenn opp. Tenn opp. Apostels gjerninger, kapittel 2, og vers 42. Så står det her, står det på den måten her. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Nå skal jeg ta deg med i avslutningen av talen her. Altså, jeg holder på i denne søndagen nå og innleder til noe av det som kommer til å komme igjen, og komme igjen på forskjellige måter utover denne våren her. Disse, her er det fire områder. Lære, fellesskap, brødsbrytelse og bønner. Og det her er fire elementer som det er så viktig at vi forstår betydningen av, og som Gud ønsker skal få lov til å flamme opp på nytt igjen i våre liv. Kristenlivet, det her, disse fire uttrykkene, disse fire, altså lære, fellesskap, bønner, jeg skal ta for meg alle sammen kort i avslutningen her. Det her er en modell for menighetsliv. Hvis ikke disse fire elementene er til stede i menighetslivet, så er vi ikke menighet. Og hvis ikke disse fire områdene også får lov til å leve i ditt kristenliv, så vil du også oppleve at kristenlivet blir mangelfullt og ikke komplett for deg. Dette er fire viktige områder som angår ditt liv, mitt liv og oss som menighet. For menighet, det er jo oss. Det er jo mennesker. Det er en modell for menighetsliv, disse fire tingene. Lære, fellesskap, brødsbrytelse og bønner. Det er en modell for menighetsliv. Og det er en modell som er designet ikke av mennesker, men av Gud. Han har gitt oss disse fire tingene som en mal, han har designet menigheten rundt disse fire uttrykkene. Og de er selve hjørnesteinene i kristenliv og i menighetsliv. Og noe av det som vi tror skal få flamme opp og skal få lov til å begeistre oss på nytt igjen, det er virkelig disse fire områdene. Og jeg har lyst til å ta deg gjennom disse fire her nå. For det første, de første kristne var den det ble sagt om. Det var de som fikk høre det her. Det var de som fikk disse fire verdiene, disse fire måtene å leve og forholde seg til. Læren, fellesskapet, brødsbrytelse og bønnene. Og det var malen. Og det første var læren. Hva er det for noe? De første kristne holdt seg trofast til læren. Vet du hva? De var sultne på Guds ord. Sultne på Guds ord. Skal jeg fortelle deg en ting? Den beste måten å bli verdslig på, den beste måten å falle fra Jesus på, hva er det for noe? Det er slutt å lese i Guds ord. Det er motorveien, for å si det sånn. Tenn opp kjærligheten til Guds ord. Vet du hva? Vi tilhører en kirketradisjon som kirke, hvor fedrene før oss, og de ble kalt for lesere. Hvorfor det? Jo, for de leste i Guds ord. Og vi, dere som er unge i kirka i dag, lær av de eldre i menigheten. For de leser i Guds ord. De leser i Guds ord. Bare se på så velsignet mange av våre eldre er. De er fulle av Guds ord. Og Guds ord er en rikdom. Guds ord skaper det det nevner i livet. Så la oss lære av generasjonene som har gått foran oss. La oss se til våre eldre som er lesere i Guds ord. La oss lære oss til å ta til oss Guds ord hver dag. Ja, noen ganger så blir det mindre, og andre ganger blir det mer. Men la det være en vane hver dag å lese Guds ord. Og du vet at hvis vi vender oss til å ta til oss av Guds ord, så vender vi oss plutselig til å leve uten Guds ord, og så kan det gå lengre og lengre tid mellom hver gang vi er inne i ordet og leser i Bibelen. Og vet du hva? Læren, det handler om ordet. Læren handler om Guds ord. Så enkelt og så greit å tilegne seg Guds ord. Jeg husker, jeg var selv 13 år når jeg oppdaget kraften i Guds ord. Jeg må si, mye av det jeg leste i Bibelen som 13-åring, det skjønte jeg ikke veldig mye av. Det var et annet som er greit å forholde seg til og ta til seg også som 13-åring. Men så er det en hel del ting som var vanskelig. Men det som slo meg, og det som, som berørte meg, det var at hver gang jeg leste i Bibelen, selv om jeg ikke forsto det, så var det en sånn forunderlig fred som fylte hjertet. Det var vidunderlig. Og det var min erfaring at når jeg leser denne boka her, ja, så fyller den hjertet med fred. Det var min enkle erfaring som jeg husker best tilbake fra 13-årsalder. La oss lære oss å ta til oss Guds ord hver dag. Og hvis vi ikke får det til en dag, så er vi ikke. Vi lar oss ikke gripe av fordømmelse for det. Langt derifra. Men la oss innarbeide gode vaner og vende oss til å ta til oss av Guds ord, slik at ikke vi vender oss til å leve uten Guds ord. Og du vet at Karismakirken er en ordets menighet. Er det noen som har oppdaget det? Vi er en ordets menighet. Vår visjon sier å forkynne Guds ord i den hellige ånds kraft, slik at mennesker blir forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv. Å forkynne Guds ord i den hellige ånds kraft. Amen. Vi tror så på det. Hør, hva er det som holder oss borte ifra ordet? Lukas 8:14. Hva står det der? Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet, hører du det? På veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jorden er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte. Så de er utholdende og bærer frukt. Vet du hva? Noe av den samme opplevelsen du har av tilfredshet ved å sitte og høre forkynnelse, være under Guds ords forkynnelse, enten det er på gudstjeneste, eller om du hører på CD-er, eller om du hører på, ser på TV. Vet du hva? Noe av den samme opplevelsen vil Gud gi deg hver dag når du i møte med sitt levende ord. Så jeg taler ikke fordømmelse. Å, jeg burde ha lest mer. Alt. Nei, la oss bare ta den andre veien og si, jeg trenger virkelig å være i berøring, være i kontakt med ordet hver dag. Investere tid av mitt liv inn i ordet, for det vil bære mitt liv som ingenting annet. De første kristne, de forsto det her, og de samlet seg rundt læren og forkynnelsen av Guds ord. Det andre, fellesskapet. Fellesskapet, de første kristne, holdt seg trofast til fellesskapet. De samles i tempelet, og de samles i hjemmet. I tempelet, det var storfellesskapet som våre gudstjenester er, hvor de samlet seg om forkynnelsen og lovsangen, lovprisningen, og der feiret de Gud. Det var fokuset, fokuset var Gud. Og så samlet de også hjemmet, hvor de kom tettere på hverandre, og det har vi prøvd å fange opp også. Og det gjør vi i smågruppefellesskapet og i mindre forum, hvor vi samles Der får vi lov til å komme tettere på. For at vi også møte menneske Gud. Gud, menneske. Menneske, menneske, møte hverandre. Vise omsorg. Ta del i hverandres liv. Oppmuntre hverandre. Det er så fantastisk. Det står i Apostelens gjerninger 2:44. Alle de troende holdt sammen. Skjønner du, det er et valg. Det er noe vi må la flamme opp igjen. Det er noe som vi må la få tenne opp igjen. At vi velger å holde sammen. Være sammen. At vi gjenkjenner at fellesskapet, det er noe som vi trenger. Vi trenger å holde sammen. De første kristne, alle de troende, holdt sammen. Hebreerbrevet 13, vers 1 og 2, der står det, hold søskenkjærligheten levende. Det var noe de valgte som kristne, å holde søskenkjærligheten levende. Det er flott. Og Romerne 12, 10, der står det, elsk hverandre inderlig som søsken. Det her er verdier som de første kristne tok vare på, og de valgte det. Fellesskapet, det var noe av det som definerte menigheten. Det var noe av det som definerte kristenlivet. Fellesskapet. Og hva er det som er spesielt med det kristne fellesskapet? Jo, det er nettopp det her. At vi samles rundt ordet. At vi samles rundt bønnen. Og vi har den forventningen når vi kommer sammen at Jesus, han er midt iblant oss. Det er mange måter å være sammen på. Men det åndelige fellesskapet, det er virkelig bærende. Det er så verdifullt. Det er så sterkt. Og i det fellesskapet er Gud. Der er Gud. Der vil han åpenbare seg. Når vi er sammen som troende i det åndelige fellesskapet, der vil Gud åpenbare sin herlighet. 1. Korinther brev 14, 26, så står det, hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har en salme, en annen et ord til lærdom. En har en åpenbaring, og en har en tungetale, en annen har en tydning, men alle og alt tjener til å bygge opp. Så hva er det som kjennetegner det kristne fellesskapet? Guds nærvær. Guds nærvær. Det er ingenting som er med, og som er, det er ikke noe annet fellesskap som har det elementet i seg som det kristne fellesskapet, når mennesker kommer sammen rundt ordet, rundt bønnen, rundt forventningen til at Gud er virkelig midt iblant oss. Det er fantastisk. Hva skjer da? Jo, når Gud er midt iblant oss, da begynner Den hellige ånd å virke, vet du. Og så får en åpenbaring, en annen får en oppmuntring, en får et ord ifra Herren rett inn i en situasjon, en får en tunge som tydes, og så blir det en oppmuntring for mennesker. En får et visdoms inn i en situasjon. Noen begynner å tale tro. Og alt det her, hva er det for noe? Det er et synlig tegn på Guds nærvær. Og vet du, noe av det som skal få flamme opp i 2015, det er troen på nådegavene. Hver eneste en i Karismakirken denne formiddagen har Gud gitt en nådegave eller flere. Og du skal få kjenne det at den flammer opp med ny intensitet. Kanskje det er en nådegave som du kjente det, som du var i funksjon før, men så har den blitt liksom litt borte. Hør, det er tid for å tenne den opp igjen. Det er tid for å sette fokus på den, la den få lov til å flamme opp på nytt igjen. Tenn opp! Tenn opp! Paulus sa til Timoteus, tenn opp den nådegave som er i deg. Gud har ikke angret sin nådegave. Gud har ikke angret sitt kall. Tenn det opp igjen. Tenn det opp igjen. La det fungere. Forvent at den hellige ånd hjelper deg til å hente det opp igjen. Gud vil det. Den hellige ånd vil det. Fellesskapet, det er en arena for Guds nærvær, og vi forventer ikke noe annet at når vi kommer sammen i det kristne fellesskapet, ja, da er Gud der. Da skjer under og tegn. Da er kraften der til å helbrede. Da er Gud til stede for å røre ved sitt folk. Tror du på det? Ja, det er vidunderlig. Fellesskapet. For det tredje, vitnesbyrdet. De holdt seg trofast i apostelens lære til fellesskapet, til brødsbrytelsen og til bønnene. Til brødsbrytelsen. Hva er brødsbrytelsen? Ja, det er mer enn bare nattverden. Skjønner. Vi tenker ofte på nattverden når vi hører en brødsbrytelse. Men det er mer enn det. For hva står det om nattverden? Jo, det står, gjør dette så ofte dere gjør det til minne om meg. Og du skjønner, når vi kommer sammen for å minnes Jesus, da kommer vi ikke for å minnes en som er død. Vi kommer for å minnes en som lever. Så når Guds menighet er sammen og vi feirer nattverd, hva gjør vi da? Vi minnes han som lever. Vitnesbyrdet om Jesus i hans menighet er ikke dødt. Det lever. Det er derfor det er så vidunderlig, sånn som vi kjenner i dag, at når lovsangen også hjelper oss og tar oss inn i lovsang og tilbedelse, så kjenner vi Jesus er jo her. Vitnesbyrdet om han er her. Det er en atmosfære, det er et nærvær av Jesus. Så å minnes Jesus, det er ikke å minnes en som er død, det er å minnes en som lever. Så det er vitnesbyrdet. Og hver enkelt av oss, vi er som troende mennesker, vitner om at Jesus lever. Jesus lever. Så du på englevaktfilmen, han karen som fikk en lapp der, og så fikk han høre, ja, så spør han, hvor mye, jeg hører jo hva han sier nesten, vet, når jeg ser filmen, han spør, hva koster den? Så sier han, nei, den er gratis. Og så bare, what? Er den gratis? Liksom? Ja. Og sånn er det. Men mennesker får lov til å høre at Jesus lever. At Jesus forvandler ditt liv. Han kan frelse og forvandle ditt liv. Ja, så skal det bringe glede. Vi har akkurat feiret jul. Et gledesbudskap til hele folket. Vet du hva vitnesbyrdet om Jesus er? Godt budskap. De holdt sammen om brødsbrytelsen. Ikke nattverden isolert. Nattverden er bare tegn på det vitnesbyrdet som var blant de første kristne, at Jesus lever. Og vi skal tenne opp igjen den der enkle Jesus-begeistringen i hans menighet. Den enkle Jesus-begeistringen i menigheten. Bare få lov til å være opptatt av Jesus, så enkelt som bare det. Tilbe ham, opphøye ham, snakke godt om ham, velsigne hans navn. Jesus, Jesus. Vet du, det er et underbart navn, det finnes ikke noe kraftigere navn. Og jeg ser hvilken effekt det har. Når du får lov til å si Jesus, det vekker jo alle mulige slags reaksjoner, og både positivt og negativt. Det er makt, det er kraft i navnet Jesus. Og for deg og meg, så har han forandret våre liv, og vi er vitner om det. Skam deg ikke over vitnesbyrdet om vår Herre. La en ny frimodighet når det gjelder vitnesbyrdet i ditt liv flamme opp. Når de andre forteller hva de har gjort i helga, ja, men ikke glem at du var på Guds tjeneste. Fortell dem, ja, men jeg var på Guds tjeneste. Var du det? Ja, hvordan er det? Og så får du lov til å si noen ting om hva som er viktig for ditt liv. La oss ikke gjøre det så komplisert å få lov til å være vitner om Jesus. La oss gjøre det enkelt, men glem ikke å si navnet Jesus. For det er viktig, vet du, at vi ikke bare snakker om Gud og menighet og sånn, og disse ytre tingene her. For Gud kan være litt sånn upersonlig, men Jesus, det er personlig. Ikke skam deg over å nevne navnet Jesus. Noen ganger kan det koste litt, men det er verdt det. Og du sår noe inn i menneskers liv som virker der, og den hellige ånd kan bruke det og hente det fram. Gjør det ikke vanskelig, gjør det enkelt. Vet du hva? Det begeistrer meg at vi er i gang med evangeliseringsskolen, forresten. Det er herlig. Ja, det er herlig. Man må ikke gå i evangeliseringsskolen for å være vitne om Jesus, men det kan være en god hjelp. Og man kan lære veldig mye nytt. Og vi sa vi hadde 15 plasser. Jeg tror det ble, var det 18 det ble? Cirka 18. Så det er jo, da tenker jeg, wow, det tegner godt for innenfor det nye året. Hør, vitnesbyrdet om Jesus, la det få lov til å leve på en frisk måte i livet. Tend opp frimodigheten på vitnesbyrdet om Jesus. Og for det fjerde og siste i landingen her, jeg håper ikke vi lander så hardt som jeg gjorde i går, på vei tilbake fra Spania, i vindværet. Det gjør vi nok ikke. Vet du, det sto en artikkel i Vårt Land som var ikke overraskende, men hør. Der sto det at annenhver nordmann ba til høyere makter, ikke Gud, men høyere makter, i fjor. Var det noen som leste det? Annenhver nordmann ber til høyere makter. En annen undersøkelse viser at bare 2 av 5 kristne gjorde det samme. Du hørte riktig. Altså, undersøkelsen viser at 2 av 5 kristne ba til Gud i fjor. 2 av 5.
I undersøkelsen som Infact, jeg siterer avisen Vårt Land her, har laget for avisen Dagen, fremgår det at 4 av 10 medlemmer i den norske kirke ikke har bedt det siste året. Drøyt 1 av 10 ber ofte eller aldri. 1 av 10. Av bare 2 av 5 kristne som ber, bare 2 av 5 kristne ber, sier de videre. Og så sier de denne forskeren da, som heter Hallgeir Elstad ved en utdanningsinstitusjon, at det kan tyde på at bønn er blitt mindre viktig, og at den individuelle religiøsiteten blant de aktive troende er i endring. Jeg protesterer vilt. Den statistikken skal ikke gjelde for oss, skal den vel. Vi elsker å være bønnens folk. Og vi ønsker bare å vekke opp bønnens ånd iblant oss. Vi ønsker å vekke opp bønnens ånd iblant oss. Gjør vi ikke det? Skal vi reise oss opp? Og så skal vi gå mot avslutningen her. Statistikker sier så mye, men vet du hva? Jeg tror at bønneflammen, Gud skal vekke bønneflammen i våre liv. Det er mange her som ber, og som ber mye. Og det er vidunderlig. Men så er det nok også mange blant oss som ikke ber, og som ikke ber så mye. La oss være sanne og realistiske. La oss være sanne med oss selv også. Men hør, det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Ja, nå kan vi begynne å be. Nå kan vi begynne å be. Det er bare å starte. Det er bare å be. Det er ikke noe vanskelig det. Snakke med Jesus, ha en samtale. Å be for oss som er troende mennesker, det er jo like naturlig som å puste. Det er samfunnet med Jesus Kristus i våre bønner. Og hør, vi skal få lov til å be, og på den måten dyrke fellesskapet med vår Herre Jesus Kristus. Få lov til å være sammen med ham, det er å be det også. Bare være sammen med Jesus, det er å be. Og samtidig skal vi få lov til å kjenne at vi frimodig kan be for våre liv, for vår familie, vår slekt, våre venner, våre ufrelste kolleger, menigheten vår, landet vårt. Vet du hva? Landet vårt trenger et folk som ber. Og det er noe av det som er vårt kall også som menighet, for å være et sted hvor det går bønner ut for vårt land. Vi skal få lov til å be til den Gud. For bønn beveger de hender som beveger verden. Bønn forandrer så mye. Bønn gjør ikke alt. Bønn må følges av med vårt trosliv. Bønn må følges med føtter som bringer godt budskap ut. Så bønn gjør ikke alt. Men det skjer ingenting hvis ikke noen ber. For bønn er inngangsporten til det hele tatt, det som får Gud til å handle. Gud har gjort seg avhengig av sitt folks bønner. Og det å få lov til å be, det er nåde. Å få lov til å be, det er nåde, folkens. Det er nåde. Tenk at vi er blitt innviet, inkludert og invitert inn i bønnens verden av den hellige ånd. Hvor vi ikke ber utifra vårt hode, men vi kan få lov til å be utifra vår ånd. Hør, det var 4 ting som bygde den første menighet. Det er de samme 4 tingene som bygger Karismakirken og Guds menighet. Lokalt, universalt, over hele verden. Det er disse 4 tingene. Det er ordet, det er fellesskapet, det er vitnesbyrdet, og det er bønnene. Hvis du vil, så kan du løfte dine hender, og så skal vi bare be en bønn sammen i slutten her nå. Du må gjerne be ut ifra ditt hjerte, og vær ikke redd for å sette litt lyd på stemmen din hvis du kjenner det sånn. Så la vi det være et bønnebrus hvor vi bare tilber Jesus. For det som Gud har lagt i våre hjerter, det som vi tror Gud vil gjøre, han vil tenne opp. Han vil tenne opp disse 4 områdene. Han vil tenne opp begeistringen, kjærligheten til ordet. Han vil tenne opp begeistringen for fellesskapet. At vi skal få se med nye øyne hvor avhengig vi er av hverandre, av fellesskapet med hverandre. Han skal tenne opp en ny frimodighet for vitnesbyrdet, og han skal fylle deg med bønnens ånd på nytt igjen. Og du skjønner, i disse tingene her, så ligger det så mye vekkelse for deg personlig. Det ligger så mye vekkelse for oss som menighet. Ting som kommer til å være med å forandre
2015 for oss. Vi tror at 2015 skal bli bedre enn 2014. For Gud gjør noe nytt. Han tenner opp, han lar det flamme opp i våre liv. Så vi takker deg, priser deg, Herre, for at du er midt iblant oss med din ånd. Og jeg har den tillit til deg i dag, Hellige Ånd, at du berører den enkelte som er i Karismakirken i dag, og vekker opp noe nytt, Herre. Tenner opp.